Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia mgogoro wa Niger, ambapo viongozi wa kijeshi wameteua baraza la mawaziri, huku viongozi wa ECOWAS wakikutana Nigeria kujadili namna kusuluhisha mgogoro wa nchi hiyo ya Sahel. Sehemu ya pili tutaangazia namna nchi za Afrika zinaendelea kuvutia mataifa ya kigeni katika uwekezaji. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Nigeria Bola Tinubu, ambaye anaongoza taasisi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, anaamini kuwa diplomasia ndiyo njia bora ya kusuluhisha mgogoro wa Niger. ECOWAS iliwapa wanajeshi ambao wametekeleza mapinduzi nchini Niger siku saba kumrejesha madarakani Mohamed Bazoum au wakabiliwe na uingiliaji wa kijeshi, lakini viongozi wa mapinduzi wamekaidi maagizo hayo na kuteua baraza la mawaziri. Baraza hilo la mawaziri 21 linaongozwa na waziri mkuu ambaye wamemteua Lamine Zeina, ambaye alikuwa waziri wa zamani wa fedha kati ya mwaka 2002 hadi Februari 2010 chini ya serikali ya rais wa zamani Mamadou Tanja. Mkutano wa ECOWAS unafanyika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Akiongea na waandishi wa habari, msemaji wa rais Tinubu, Ajuri Ngelale, amesema kwamba Tinubu na viongozi wengine wa Afrika Magharibi wanapenda mgogoro wa Niger kusuluhishwa kupitia diplomasia. Viongozi wa kijeshi ambao walitekeleza mapinduzi Niger wamepinga shinikizo la mataifa magharibi kutaka kumrejesha madarakani rais Mohamed Bazoum, ambaye ni rais wa kwanza kuingia madarakani kwa njia ya demokrasia, lakini utawala wake haujadumu kwa muda mrefu kabla ya kupinduliwa namna waliomtangulia walivyopinduliwa. Viongozi wa kijeshi wa Mali na Burkina Faso nao kwa upande mwingine wametishia nao kuingilia kijeshi endapo nchi yoyote ile itaingilia mgogoro wa Niger kijeshi. Mali na Burkina Faso wamesema kwamba wataitetea na kuilinda jirani wao Niger. Mali na Burkina Faso nazo viongozi wao waliingia madarakani kwa kutumia mapinduzi ya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kwa upande wake amesisitiza haja kwa jumuiya ya kimataifa kutafuta njia ya kidiplomasia kutoka pande zote ili kusuluhisha mgogoro wa Niger. Marekani pia ilisema Jumanne kwamba bado inaamini kwamba mgogoro wa Niger unaweza kutatuliwa kupitia diplomasia. Mwanadiplomasia wa pili wa ngazi ya juu Marekani alikutana na viongozi wa kijeshi wa Niger Jumatatu na kushinikiza kubadili mapinduzi, lakini iliripotiwa kuwa hakuna mafanikio yaliyopatikana siku moja baada ya muda wa mwisho uliowekwa na viongozi wa Umoja wa Afrika Magharibi ECOWAS kupuuzwa. Victoria Nuland, mwakilishi wa siku nyingi na kaimu naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani, alisema alikutana kwa zaidi ya saa na wakuu wa jeshi ambao walimuondoa madarakani mshirika wa magharibi aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Maisha yanaonekana kurejea katika hali yake ya kawaida. Hakuna maandamano katika mji wa Niamey. Kuelewa kinachoendelea Niger na hatua ambazo viongozi wa ECOWAS wanafanya kutafuta suluhu la ECOWAS ni Profesa David Monda kwenye line ya simu kutoka New York.
Changamoto iliyopo hapa ni jumuiya ya ECOWAS imegawanyika, yani muungano huo wa kijeshi kwa nafsi hii. Kuna wengine ambao wanataka kutumia au kusisitiza kutumia diplomasia, na kuna wengine ambao wangependa kuingilia kati kutumia jeshi la muungano wa ECOWAS kuweza kurudisha ile serikali ya kiraia. Kwa hivyo kwa wakati huu, kwa sababu hatujaona mkono wa jeshi kutoka ECOWAS, ni vitu viwili vikuu. Ya kwanza ni gharama ya mwingilio huo wa jeshi nafsi ya raia wengi, pengine kupoteza maisha, kuwe na janga ya kibinadamu. La pili ni kwa sababu ni kule Nigeria, kwa mfano ile kabila ya wa Hausa wana ukaribu sana wa ukoo na wenzao upande huo mwingine wa mpaka kule Niger. Kwa hivyo pia kuna jamii kule Nigeria ambazo imekuwa zikishinikiza serikali ya Nigeria kutumia mabavu kwa sababu familia zao zitaumia upande huo mwingine. Kwa hivyo kuna sababu nyingi tu za kijeshi, za kiusalama na pia za kibinadamu ambazo zimehakikisha kwamba ECOWAS haijaingilia kimabavu kwa jeshi, lakini bado mazungumzo yanaendelea.
Mbona waanze kufikiria maneno ya kijeshi? Mapinduzi yalipotokea Mali, Chad, sehemu nzima ya Sahel, Mauritania matatizo, Sudani matatizo, mbona hawakujadili kwamba tuingie kijeshi na wahisi kwamba sasa Niger ndio tuingie kijeshi?
Kwa sababu mazingira ya Niger ni tofauti na yale ya Chad, ya Burkina Faso na Mali. Yani ni mapinduzi, lakini kila taifa ina mazingira yake tofauti. Na nikifafanua ni kusema kwamba kwa mfano kule Niger, Marekani na Ufaransa wana wanajeshi wao kule. Ufaransa ina wanajeshi karibu 1,000, Marekani ina wanajeshi 1,500. Vita vikitokea, je, mstakabali wa hao wanajeshi utakuwa ni upi? Kuna changamoto nyingine Niger, ambapo Marekani ina kambi kubwa za ndege zisizokuwa na rubani kule Niamey na ile kambi ya Agadez kule kaskazini mwa Niger. Kwa hivyo kuingia tu kule kiholela, kujaribu kutumia nguvu za kijeshi, pia itasambaratisha ule uhusiano wa Marekani, wa madola, wa shirikisho la ECOWAS na serikali ya Niger. Na la tatu kumalizia ni kwamba hata ukiingilia kijeshi, nani atalipia gharama ya mwingilio huo wa kijeshi? La pili, jeshi litakaa kwa muda gani? Lakini ilikuwa vile vile kule Mali na Burkina Faso na hata Guinea. Ukiingilia kati kijeshi, nani ataweza kugharamia mwingilio huo wa kijeshi? Gharama ya maisha za raia wasio na hatia itakuwa ni ipi? Na kweli wanajeshi watatoka kutoka mataifa gani kwenda huko? Manake mataifa haya ya Sahel ni mataifa makubwa, yani kijiografia, na kuyasimamia pia inaleta changamoto zake tofauti.
Wakati viongozi hao walikuwa wanatangaza siku saba kwa hao waliongoza mapinduzi wahakikishe kwamba wamemrejesha Mohamed Bazoum madarakani, walikuwa wanajua wanalotangaza kwamba msipofanya hivi baada ya siku saba tutawavamia kijeshi. Wakajitokeza Mali na Burkina Faso wakasema mkiingilia kijeshi tupo tayari kumlinda Niger. Siku chache baadaye wanakutana Nigeria chini ya Tinubu, rais wa Nigeria. Msemaji wa Tinubu Ajuri Ngelale anajitokeza kwa vyombo vya habari, anasema sasa kitu tunafikiria ni diplomasia. Walipoketi wale waliongoza mapinduzi ambao wanaongoza sasa Niger, waliomshikilia mateka Mohamed Bazoum, wanaoteua baraza lao la mawaziri, wanafikiriaje kuhusu ECOWAS na wanaoyafanya ECOWAS Nigeria?
Wanajua bayana ya kwamba kuna mgawanyiko wa maoni kupitia mataifa yanayojumuisha ECOWAS, yani wanajeshi ambao wanajumuisha ECOWAS. Na wanajua pia gharama ya mwingilio au gharama ya kuingilia kati itakuwa na gharama ya juu kwa maisha ya raia kule Niger na pia kwa hayo mataifa mengine. Na pia la tatu ni kwa sababu hawa majenerali ambao wamefanya tabia hii mbaya ya kuchukua madaraka pasi na kutopigiwa kura na umma, Mali na Burkina Faso na kwa kiwango fulani pia Guinea na Chad, zisipokuwa mle ndani inakuwa ni vigumu kuingilia tu Niger, manake mataifa haya mengine ndiyo yanayopakana na Niger. Kwa hivyo pia nafsi ya kuingilia kati inakuwa pia ni ngumu. Kwa hivyo wanajua, generali kule Niger wanajua mwingilio wa kijeshi utakuwa ni mgumu. Na wanajua pia kwa nafsi nyingine haya madola makuu ya kimataifa, Ufaransa na Marekani, pia zinahofia ya kwamba zikitenga Niger basi wanafungulia njia Urusi na wale mamluki wa Wagner kuweza kupewa kipaumbele. Maanake tunajua pia Urusi imesherekea mapinduzi haya ya Niger, na Ufaransa Marekani wakitenga serikali ya Niger, basi ndiposa pengine Niger inaweza enda kwenye mikono ya Urusi, Marekani ikakosa kuweza kutumia zile kambi zake za kijeshi kule Agadez na Niamey, na pia ushawishi wa Ufaransa tena uendelee kusambaratika kule Niamey.
Walioongoza mapinduzi wanaungwa mkono na raia, zinaonekana video chungu nzima, sio tu katika maandamano, lakini yale maandamano wanapeperusha bendera ya Russia. Wanataka Ufaransa iondoke. Nchi hizo ambazo umezitaja, Russia, Marekani, Ufaransa, hizi nchi zote umezitaja zimo ndani ya Niger. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kwa upande mmoja anasisitiza sasa diplomasia itumike, ambayo inaonekana ECOWAS inatafuta diplomasia hii. Hawa uliowataja, hizi ulizozitaja, hizi nchi, kama Ufaransa inaondoka, bila shaka inaondoka bila furaha yoyote. Kama raia wanataka Russia, bila shaka Russia inahisi inastahili ichukue mkono wake, ichukue uongozi kwa namna moja ama nyingine. Marekani inataka ishinikize suluhisho la diplomasia. Hawa wote wanavuruga zaidi Niger ama wanatengeneza Niger?
Wengine wanavuruga, wengine wanaitengeneza. Lakini hata kama kuna maandamano ya kuunga serikali na jeshi kwa wakati huu, ndugu kiongozi, ni vigumu kujua kweli hawa wanajeshi kule Niamey wana ushawishi mkubwa kwa umma, ama ni maandamano ambayo yanafanywa haraka upesi kuweza kuwashawishi au kunukuliwa kwenye vyombo vya habari kuonyesha kwamba jeshi kweli linaungwa mkono. Ni vigumu kujua. Maandamano ni maandamano, yeyote anaweza kufanya maandamano. Hata Bazoum ukirudishwa madarakani nafikiria kutakuwa na maandamano kumuunga mkono. Ni vigumu kujua, lakini vile umesema kweli ni bayana ya kwamba, ni wazi na bayana ya kwamba jeshi lina ushawishi kiwango fulani, kiwango kikubwa kule Niger kwa sababu ya madhumuni na historia ya Niger. Ufaransa pia ina maslahi yake, na Marekani hususan maslahi yake, maslahi zake kuu kule Niger kwa sababu ya ile dini ya uranium. Marekani pia ina hofu ya kwamba Urusi au hivi vikundi vya kigaidi vikiweza kupata nafasi ya kutumia ile uranium, zana za kinuklia zinaweza undwa pale, pengine ile uranium iende kwa mataifa ambayo ni adui za Marekani na Ufaransa, pengine vikundi vya kigaidi.
Dalili zozote kwamba hawa wanajeshi wanataka kuwaweka hawa raia katika uongozi warudi kambini, waonyeshe kwamba sisi tulitaka tu kuona nchi ikiwa inaendeshwa kwa usafi?
Fikiri itakuwa hivyo, uongozi kweli utakuwa wa raia kwa wakati huu, kwa mfano kule Niger, lakini raia atajua kwamba ana bunduki mbele yake, asipofanya jeshi wanalolitaka basi jeshi watamuondoa kama vile walimuondoa Bazoum. Wanajeshi pia, jambo la kusikitisha ni kwamba ni kama wameungana Mali, Burkina, Guinea, Chad, wameunga mapinduzi haya ya Niger.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuungane sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambaye anaangazia sababu ambazo zimechangia Afrika kuvutia mataifa ya kigeni na kipi nchi za Afrika zinastahili kufanya kuhakikisha kuwa zimenufaika kutokana na fursa hizo za uwekezaji.
Huku mivutano kati nchi za mashariki na magharibi ikiendelea kushika kasi mwaka huu 2023, hofu imetanda kwamba Afrika kwa mara nyingine tena ni eneo lenye ushindani mkubwa wa kuwania, huko Marekani, Ufaransa, China na Urusi zikichuana kuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika bara hili. Marekani kwa sasa inajaribu kuizuia Urusi kupata ushindi mpya nchini Niger, nchi iliyokumbwa na mapinduzi. Niger imekuwa kituo cha operesheni za Marekani na Ufaransa dhidi ya wanamgambo katika eneo la Sahel, hasa tangu yatokea mapinduzi ya kijeshi katika nchi jirani ya Mali, nchi ambayo imetimua majeshi ya nchi za magharibi na kukaribisha kikosi cha mamluki cha Wagner cha Urusi. Lakini ni kipi haswa kimechangia bara la Afrika kuangaziwa sana na mataifa makubwa duniani miaka ya hivi karibuni? Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda.
Kiangalia nchi za Afrika magharibi ambazo zilitawaliwa na Faransa zinazotumia sarafu ya CFA, nchi hizi si nchi huru, kwa sababu kama hudhibiti sarafu huna lolote, huna chochote, kwa sababu fedha yako ndio inajenga uchumi wako, na kama humudu sarafu yako, anayeimudu yuko Paris, huo uhuru haupo. Sasa hivi ukiangalia nchi hizo zina sheria ambazo zililazimishwa kuwepo mwaka 60 na miaka baadaye kuhusu majeshi, madini na kadhalika, kitu ambacho kinazifanya hizi nchi kutokuwa na uhuru wa kujiendesha zenyewe. Ni kama wengine wamejua kuwa kumbe bara la Afrika ndio bara lenye rasilimali, rasilimali ya watu, rasilimali ya madini, ina maji safi, pamoja na kuna baadhi, kuna hata penye majangwa kama Sahara, kuna dhahabu, kuna uranium, kuna kila kitu. Watu wengine wanasema kwa nini tusiende huko tukafanya biashara, na biashara ambayo ni halali.
Mivutano pia imedhihirika huko Sudan, ambako vita vilizuka hivi karibuni kati ya makundi ya simu ya serikali ya kijeshi ya Khartoum, vikosi vya RSF na vikosi vya wanajeshi vya Sudan, wakati wa mapendekezo ya mpito ya nchi kuelekea utawala wa kiraia. Ingawa masuala kadhaa ya muda mrefu yanachangia ghasia zinazoendelea nchini humo, mipango ya serikali iliyopo madarakani kwa mwenyeji wa kambi ya jeshi la wanamaji la Urusi kando ya Bahari Nyekundu, iliyodaiwa kuunga mkono amani na usalama katika eneo hilo, inaonekana kuwa sababu kuu iliyochangia. Mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, Walter Nguma, anasema kuwa bara la Afrika machoni mwa mataifa makubwa ni eneo muhimu kiuchumi kuliko hata vile watu wa Afrika wanavyoliona.
Imejaliwa madini, yani madini ya kila aina, ambayo yanachimbwa na ambayo hata hayajachimbwa. Ni ardhi ambayo ina rutuba. Tumejaliwa jiografia nzuri sana. Ukiangalia tumezungukwa na maziwa makubwa, bahari, kila kitu kiko ndani ya Afrika, misitu na kadhalika. Unaweza kuona kwamba tuna mbuga za wanyama za kila aina, ambapo utalii unafanyika kwa kasi kubwa. Lakini vile vile unaweza kuona kwamba ni bara ambalo kwa hivi sasa ndilo bara linalosadikika kwamba kutakuwa na ongezeko kubwa la watu ukilinganisha na mabara mengine hivi sasa. Miaka 50 ijayo ndilo bara ambalo litakuwa linategemewa kwa ajili ya kuweza kutoa nguvu kazi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ndio maana unaona kwamba focus yao kubwa ni kutokulipoteza bara la Afrika. Lakini ule uhuru wa kiuchumi bado wenzetu wameendelea kushikilia, na ndio ambao tunabidi kuupigania kwa nguvu zote, na hasa wakati huu ambao wako katika mkanganyiko. Ni wakati ambapo sasa sisi tunapaswa kutambua kwamba kumbe sisi ndio wenye nguvu kubwa kiuchumi namna hii.
Kile kinachotarajiwa kuwa kituo cha kwanza cha jeshi la wanamaji la Urusi barani Afrika haishangazi kimekabiliwa na upinzani mkali kutoka Marekani, na huku wajumbe wa Marekani wakiwa wamewasili Sudan mwezi Machi, wiki chache tu kabla kuzuka kwa vita. Wengi wanaamini kuwa nchi hiyo imekuwa uwanja wa vita vya muda mrefu vya ushawishi katika eneo hilo, hasa kati ya Marekani na Urusi, lakini pia na nchi zingine zenye maslahi binafsi ikiwemo Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu.
Kitu cha kwanza ni kukubali kuwa kuna rasilimali ambazo zinaweza kuwanufaisha watu. Pili, waepukane na na fikra za kusema kuwa mtu anakuja anachukua vitu kwako, halafu akirudisha kidogo anaita ufadhili na uhisani. Anachukua kwako vitu bure, halafu akikupa kidogo anajifanya ni mfadhili. Hicho ni kitu kibaya sana. Tukatae vitu vya Afrika kuchukuliwa na watu bure. Kama ni kufanya biashara, kuwepo na muuzaji na mnunuzi. Sera zote ambazo zinamkandamiza Mwafrika ziondolewe, na kama kuna mapungufu yaangaliwe. Kwa nini viongozi wa Afrika wanakaribishwa, niseme kama watu kutoka kwenye vijiji fulani na sio katika nchi? Kwa nini sisi hatuwakaribishi hao waje Afrika wazungumze na Waafrika kama Waafrika? Hicho kitu cha kusema kuwa Waafrika ndio wanakaribishwa kuja kuambiwa na kuja kusikia au kupewa na kupokea mawaidha, nadhani hiyo inapaswa kuisha. Tujenge umoja wetu, tuepukane na sera zozote au mikataba ambayo inafunga pingu Mwafrika kutumia rasilimali zake. Na la mwisho, Mwafrika afanye biashara kwa uhuru na yeyote yule. Tusiingie kwenye mambo kuchanganishwa, Mchina kaja, Mwarabu kaja. Wanatusahaulisha kuwa kuna watu ambao wamekuwa wakichota kutoka kwetu kwa muda mrefu bila kuulizwa kwa nini wanafanya hivyo.
Urusi na Marekani zikiongeza kasi ya kutoa huduma za ulinzi kwa nchi za Afrika. Urusi hasa kupitia kundi la Wagner na Marekani kupitia kamandi yake ya AFRICOM. Mivutano zaidi kati ya nchi hizi katika ardhi ya Afrika huenda isiepukike. Lakini wakati ushindani wa kijeshi kati ya Marekani na Urusi ukiendelea kuongezeka barani Afrika, fursa za kiuchumi zenye manufaa kwa pande zote mbili zimeifanya China kupanua uwepo wake hadi kufikia kuongoza kwa uraisi ushawishi mkubwa zaidi Afrika kati ya mataifa makubwa. Fursa hizo zimeibuliwa kwa kiasi kikubwa katika miradi mingi ya miundombinu inayoongozwa na China, ambayo imefanya mengi kuziba pengo la miundombinu ya Afrika na kuharakisha maendeleo yake ya kiuchumi.
Yaani tupate watu ambao wa kuweza kufanya maamuzi magumu. Wale yani wenye kuwa na msimamo mkali wa kuweza kusema kwamba sasa Afrika tunaungana na kuwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba huyu ambaye ametutawala kwa sababu ya kupitia pengine misaada anayoleta hapa, kupitia pengine vimikopo ambavyo tunavipata kutoka huko, kuona kwamba ni namna gani ambavyo tunaungana na kukabiliana na mtu wa namna hiyo. Waliungana wakawa kitu kimoja, wakawa na sarafu yao, wakawa na benki yao, na ndio maana wameweza kujitawala, wameweza kujiongoza vizuri. Lakini sasa sisi bado tuna tamaa ya madaraka, tunataka kung'ang'ania kufia madarakani, tuna mambo ya hovyo kweli kweli ambayo hayawezi kusaidia Afrika. Kwa hiyo ni wakati wa sisi kuwa kitu kimoja na kuipa, na hata kama ni kuivunja umoja wa Afrika ukaundwa upya kwa kuwa na sera madhubuti na kuwa na mipango madhubuti, itakuwa ni jambo zuri sana, ili kuweza kuomba mwisho wa siku na sisi tunakuwa na jambo ambalo tunaweza kusema kwamba inawezekana, hili haliwezekani. Kama hili tunalitaka, hili hawa hatulitaki. Lakini sasa hivi hatuwezi, kwa sababu gani? Tuna uhuru wa bendera, uhuru wa kiuchumi bado hatujaupata, inabidi tuhakikishe tunalipigania hilo kwa hali na mali.
Hata hivyo, wakati bara la Afrika ambalo ndilo la pili kwa ukubwa duniani na linalokaribia kwa kasi kilele cha wimbi kubwa la maendeleo ya kiuchumi, inaweza kuthibitika kuwa haiwezekani kwa mataifa yenye nguvu kukaa mbali na mvuto unaoongezeka wa Afrika.
Taarifa hiyo ya Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kutakia usiku mwema. Asante kusikiliza Sauti ya Amerika.
Hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani yalofanyika wiki hii. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata kipande cha muziki.
come and fix me.